Насправді це агонія агресора, тому що насправді в нього немає просто інших можливостей вплинути на Україну, на світ. Тобто так, на такі удари вони, ну може ще один-два і все, Росія залишиться без ракет. Олімпійці запрацює тоді, коли закінчаться гроші в бюджеті в Сполучених Штатах. В бюджеті в Сполучених Штатах є гроші, нам на безоплатній основі передають те, що ми просимо. І нам це набагато вигідніше, ніж англійці. Все стане зрозумілим під час зимових морозів. То, що ми маємо можливість звільнити наші землі, це факт. Якщо Росія буде існувати в тому вигляді, в якому вона зараз існує, війна буде повторюватися з перманентністю, не знаю, там від 10 до 50 років кожний період. Росія має бути знищена як оцей конгломерат покорених народів.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, генерала-майора запасу Служби безпеки України, пана Віктора Ягуна. Слава Ісусу Христу, пане Вікторе.
Слава Віки.
Пане Вікторе, ну зараз всі обговорюють ось цей масований ракетний обстріл путінський. Скажіть, будь ласка, що це було, на що розраховують у військово-політичному керівництві нашого ворога? Що наразі відомо?
Ну, насправді це агонія. Агонія агресора. Тому що насправді в нього немає просто інших можливостей вплинути на Україну, на світ. Він програє по всіх фронтах. Я маю на увазі не тільки на фронті безпосередньо, але на політичному, на геополітичному. В нього величезні проблеми в нього всередині країни. І для того, щоб проявити хоча б якусь, ну, продемонструвати хоч якусь динаміку своїх перемог, от він вирішив таким чином відігратися на українцях. Це тактика терориста, це був фактично терористичний акт, іншим це не можна обумовити, тому що використовувати військову техніку такої потуги проти цивільних об'єктів, ну це тільки можуть терористи, тим більше вибрати час, або в пізно вночі, або безпосередньо під час піку, коли люди йдуть на роботу. І ще раз наголошую, жодний військовий об'єкт під час цього нападу не постраждав. Тому це однозначно тероризм проти місцевого населення, цивільного населення.
Угу. Давайте про це поговоримо. Призначили нового відповідального в Російській Федерації за проведення так званої спецоперації в Україні генерала Суровікіна і кажуть, що він застосовує класичну з точки зору військової доктрини тактику масованих обстрілів. Спочатку перший масований обстріл він має виявити наше ППО, потім другий масований обстріл має знищити, власне, нашу протиповітряну оборону, і третій масований обстріл вже має завдати безперешкодно ударів по нашій критичній інфраструктурі. Ну, і з того, що я вчора подивився, послухав серед військових, вони кажуть, ну, така тактика, якщо вона дійсно буде застосована, вона може якийсь певний результат дати. І тут, що називається, тьохнуло серце, наскільки це для нас дійсно може бути критично і важко.
Насправді він не використовував цієї тактики. Військові використовують такі методи справді для того, щоб виявити протиповітряну оборону і знищити її, а потім розпочати масований наступ цивільними, ну, кажу, цивільними, сухопутними шляхами. Це приблизно те, що вони намагалися зробити 24 лютого, після того, як вони застосували ракетний удар по Україні і перейшли кордон. Зараз ми цього взагалі не спостерігаємо. Ну, по-перше, вони били виключно по цивільних об'єктах, або ті ракети просто нікудись не долетіли, бо вони не мають можливості і не такі точні. Ну, наприклад, да, там, теоретично можна було передбачити, що вони стріляли в сторону Верховної Ради. Але замість Верховної Ради ця ракета впала біля пішохідного моста, біля арки Дружби Народів. Ну, явно не Верховна Рада. І так по кожному пострілу. Ну, в Києві, наприклад, я знаю, що вона впала там, наприклад, десь за пів кілометра від залізнодорожного вокзалу. Ну, якщо вони сіли в залізнодорожний вокзал, треба було туди потрапити, ну, не 500 метрів плюс-мінус. Ну, тобто, і так по кожному такому пострілу. Тобто вони принесли шкоду, ну, але не ту шкоду, на яку, напевно, вони розраховували. Ну, точно то все можемо відновити, але вони не зможуть відновити ту кількість ракет, яку вони вчора використали. За оцінками фахівців, вони використали ракет на суму до 700 мільйонів доларів. Це досить значна цифра і досить потужні такі ракети, які важко десь просто змодерувати ще раз. Де вони будуть брати, незрозуміло. Тобто так, на такі удари вони, ну, може ще один-два і все, Росія залишиться без ракет.
Що стосується нашої протиповітряної оборони, вчора дивився Жданова, він каже, що у нас немає протиракетної оборони, і те, що роблять наші війська, це і так диво. Вони збивають більше 50% повітряних цілів. Це фантастика з точки зору саме науки військової. І тим паче додає пан Жданов, що нам досі дуже мало дають протиповітряних комплексів. Все те, що ми збиваємо старими комплексами радянського зразку, С-300 і так далі. Скажіть, будь ласка, виявляється, це на даний момент, ну, максимум з того, що може збивати наша протиповітряна оборона? Чи буде вона укріплюватися в найближчі тижні? Це велике питання.
Ну чому? Вона буде укріплюватися, в нас є позиція, яку має зміцнити за рахунок допомоги від наших партнерів. Німеччина зараз має передати перший комплекс, дай Бог, щоб він запрацював, і Сполучені Штати вже підготували. Я думаю, що в найближчій, ну, до кінця місяця ми точно можемо розраховувати, що таким чином ми можемо значно підвищити нашу обороноздатність. Єдина ж справа, що країна у нас величезна, і захистити всіх просто неможливо. І для того, щоб побудувати систему захисту всієї країни, нам потрібні роки. Роки, тому що такі речі просто так не знаходяться десь на складах. Їх треба виробляти, їх треба купляти. І вони потрібні, напевно, нашим партнерам так само, як і нам. Бо ніхто ж не думав, що буде мати справу з хибленими з розуму керівниками держави, яка в 21 столітті почне використовувати ракети проти мирного населення. Не проти військ, ще раз наголошу, а проти мирного населення. Вони ж використовують, наприклад, навіть ті крилаті ракети, які розраховані на боротьбу з, грубо кажучи, з авіаносною групою, з кораблями. Ну, ніяк не використовувати їх з повітря на землю. Тобто і так далі. Тобто це просто звичайний тероризм, люди, які захопили владу, очевидь, і не знають, як ту владу втримати, і за рахунок того, що мають доступ до такого озброєння, використовують їх просто безвідповідально перед своїми сусідами, перед світом.
Пане Вікторе, а чи є якась політична причина, що на 8-му місяці війни нам не дали в достатній кількості ось цих протиповітряних комплексів? Говорили про НАСАМС, начебто вони вже тут, а потім виявилося, що їх тільки анонсували. Вчора сказали, що будуть Айріси від Німеччини, хоча вже мали передати їх, здається, ще на початку вересня. Я вже мовчу про омріяні для нас Петріоти, американські найкращі протиповітряні комплекси. Чому так довго? Чому, як кажуть, віз і нині там?
Ну, слухайте, ніхто не збирався нас захищати в такому випадку, якому є. Ми не входимо в той блок, який ми дуже хотіли би війти в НАТО. І дай Бог, щоб ми отримали те, що ми отримали. Ну, є системи, які зараз стоять на бойовому чергуванні. Ті, що пообіцяла нам Німеччина, вони просто виготовляються. Їх немає фізично в природі. Вони навіть не стоять на озброєнні в німецької армії, щоб ви розуміли. Mm-hmm. Німеччина їх просто з заводу буде віддавати нам. От завод зараз випустить, він буквально десь на наступному тижні випустить, і вони можуть нам буде їх передати. І друге питання, що просто так техніку ж не передають. Її треба технічно обслуговувати, її треба, нею треба вміти керувати, а для цього потрібна підготовка. В деяких країнах роками вчаться люди для того, щоб керувати такими системами складними. Це ж не просто якась гармата, там, яку можна там, за місяць опанувати. Там електроніка, там використання багатьох комп'ютерних систем. Тому ну, добре, якщо ми там маємо більш-менш підготовлених людей, які сходу там, десь за місяць-два можуть опанувати ці речі. А так, це так само час. І все це в комплексі виходить на те, що ми маємо.
З жовтня мав уже запрацювати ленд-ліз. Коли ми відчуємо чергову, як кажуть, таку серйозну порцію зброї по цій нормі?
Ленд-ліз запрацює тоді, коли закінчаться гроші в бюджеті в Сполучених Штатах. В бюджеті в Сполучених Штатах є гроші. Нам на безоплатній основі передають те, що ми просимо. І нам це набагато вигідніше, ніж ленд-ліз. Треба розуміти, що ленд-ліз – це за наші гроші. Нам треба буде потім віддавати їх. А зараз нам техніку віддають безкоштовно. Тому давайте почекаємо краще, ленд-ліз пізніше почнеться, ніж раніше. А так нам передають те, що ми маємо можливість отримати, якщо в нас є підготовлений персонал для того, щоб він користувався тою технікою. Якщо в нас є підготовлені бійці, а вони готуються в тому числі і за кордоном, якщо в нас є потреба в боєзапасах, все передається. Просто наші люди настільки господарські, що їм чітко треба розуміти, що ага, ешелон перетнув, ага, ось стільки до штук вже у нас є тут, і куди вони пішли. Тобто деякі речі просто не можна розповідати в ефірі.
Я розумію. Екс-військовий, науковець, колишній керівник Айдара Євген Дикий мені в ефірі казав, що поки що мріяти про F-15, F-16 нам не доводиться. Це справа далекої перспективи там на 2 роки. Чи погодитесь ви з такою точкою зору? Бо я чув від інших експертів зворотню думку, що ну якраз по ленд-лізу і, можливо, ще до кінця року, а можливо, на початку наступного, у нас все ж таки з'являться ці омріяні літаки, можливо, їх аналоги.
Слухай, ну, проблема так само, так в тому, що я і говорив. По-перше, треба, щоб льотчики були готові. Там частина льотчиків...
Знаються там штати.
Ні, ну, вони там є, вони готуються, вони розуміють, що ця техніка набагато легше в керуванні, ніж радянська техніка. Але проблема не тільки в льотчиках, а й проблема в техніках. Проблема в тому, хто буде обслуговувати цю. Ніхто з американців не приїде, на наших аеродромах не буде перебувати. Проблема в тому, ну, як вам пояснити, наприклад, коли ми отримували американські кораблі, ми, крім американських кораблів, отримали ще комплект інструментів для того, щоб елементарно можна було відкрутити гайку. Тому що там всі гайки були зовсім інших стандартів, не тих, що в нас є. В них там зовсім інша система, не метрична, а інша. І коли наш там якийсь, грубо кажучи, мічман поліз би до двигуна, то він би так його просто не розколупав би і доповіз би не відремонтував би. Така сама ситуація з літаками. Є проблема. Я не кажу, що там треба прямо дуже багато інших інструментів, але зовсім інший підхід, зовсім інше паливо, можливо, там ще якісь моменти, як воно зберігається. Це перехід на зовсім інше розуміння і зовсім інший менталітет має бути. Тобто, якщо, грубо кажучи, там радянську техніку можна там десь підперти чимось і підстукати, і ще щось там, то і вона полетить і буде працювати. Тут все не пройде. Якщо ми хочемо мати нормальну роботу цієї техніки в повітрі, нам треба і зовсім інше мати її використання. Я сподіваюся, що ми готові до цього, і я сподіваюся, що справді воно буде. Але то, що воно буде не цього року, це точно.
Шкода. Давайте трошки про російську мобілізацію поговоримо. Анонсують багато аналітиків, що левова частка мобілізованих на швидкоруч вже з'явиться на фронті до листопада. Не так багато часу залишилося. Так, одні і тут думки поляризуються. Одні експерти кажуть, це взагалі не грає ніякої ролі, тому що в 21 столітті залізо виграє. Ну, просто в одну калітку, на відміну від того, що було там в Першій чи в Другій світовій війні, коли тілами можна було закидати. Інші аналітики кажуть, що нічого подібного. Якщо раніше три ваньки бігло на одного українського солдата, то зараз буде бігти 10. І хай вони там, як вони обучені, але якесь там РПГ в руці буде, якась граната буде, і він зможе її якось скинути, хоч каряво, хоч криво, хоч косо, але якась то і долетить. Ви до якого боку цих сторін належите і на що реально зможуть вплинути новомобілізовані російські солдати?
Ну, мобілізовані російські солдати вже є на фронті, тому що всупереч всім прогнозам, замість того, щоб хоча б дати можливість за два тижні там десь компонувати і десь їх розподілити по якихось частинах, обмундірувати, їх просто кинули навіть без якоїсь там дуже великої амуніції, їх просто кинули прямо в військові частини, які є на фронті. І вони вже гинуть, і вони вже частково вже здаються в полон. Тому в нас є факти, і ми можемо співставити, що насправді там відбувається. Ситуація дуже проста. Насправді мобілізація не дасть кардинальної зміни кардинальної ситуації на фронті. Вона може просто затримати ті провали, які є в російській армії. Вони просто затикають дири в ті професійні армії, яка вже фактично перестала існувати, і намагаються за рахунок оцих от мобілізаційних своїх військовослужбовців перекрити той хаос, який є. Ну, вони реально на що спроможні, це тільки притримати якісь наступи, стримати українців, але то, що вони кардинально змінюють ситуацію, ну, це точно ні.
Угу. А щодо кардинальної зміни ситуації, ще хочу запитати про ці іранські дрони, які переназвали росіяни в Ірань. І також про танки, які, ну, здається, що масово передають на озброєння білоруси росіянам. І вже не одну колону було заснято на камери, і це активно зараз споглядають. Це якось може вплинути? Дрони плюс білоруські танки, можливо, ще якісь мобілізовані з Білорусі, зараз про це мова йде. Що можете сказати?
Ну, Кожна одиниця техніки, яка прибуває агресору, зрозуміло, що вона вистрілює чимось в нас, і зрозуміло, що вона якось стримує наш наступ і можливість зачистити нашу землю. Але кардинальна ситуація вони просто не можуть змінити. От не можуть. Тому що ми, по-перше, не знали, що це за дрони, не дуже вірили в їхню ефективність. І фактично, ну, це справді так і є. Ми навчилися їх збивати до 80% цих дронів. Да, вони виявилися в певній мірі такі трошки неприємні сподіванка, але нічого надзвичайного в них ми не побачили, ніяких там високотехнологічних якихось проривів. Звичайний, ну, як наші назвали його, мопед з вибухівкою. Його і чути, і видно, і при наявності певних сил і засобів його можна збивати навіть звичайними
іглами.
Зенітними орудіями. Є протидронові системи, які ми отримали навіть через Польщу від Ізраїля. Я думаю, що це все в комплексі найближчий час просто зупинить можливість їхнього ефективного використання. То, що стосується танків, насправді їх не так багато. Їх може бути до 100. І вони не будуть модернізовані. Ну, це чергові 100 коробочок, які білоруси просто віддають, тому що це підтверджує інформацію, що, ще незважаючи, що в Росії є, за їхніми оцінками, на складах, там, ну, складах це умовно, можна сказати, на площадках зберігання до 12 тисяч танків, толку від них ніяких немає. Вони можуть зараз почати знімати Т-34 з пам'ятників, і толку так само від них не буде. Тобто це приблизно, ну, от коробка, яка з двигуном. Я думаю, що в Білорусі дуже сильно було поставлено питання зберігання. Я думаю, що єдине, чим він відрізняється від зберігання в Росії, що він хоч заводиться. Але толку від нього, ну, немає ні сучасного зв'язку, ні сучасної оптики, нічого там на тому танку немає. Якщо росіяни мають що поставити, там, не знаю, з підбитих танків, ну, це все одно час для того, щоб можна було їх кинути в бій. А так, це в основному просто для того, щоб наситити фронт залізом. Ну, але це залізо, знаєте, на 100 танків, я думаю, що в нас знайдеться 100 живелінів.
Але я пам'ятаю, хтось з експертів сказав, що дійсно від них мало толку, але якщо їх закопати і використовувати як гармату, то це дуже непоганий хід. Підтримуєте цю точку зору?
Ну, дивіться, джавелін же стріляє не по корпусу, джавелін стріляє зверху. І що його закопувати, що його ставити на полі, це толку ніякого немає. Якщо він буде виявлений як огнєва точка, то просто буде використаний переносний протитанковий цей комплекс для того, щоб його ліквідувати. І все. Це все закопую, не закопую.
А ще про дрони хочу вас запитати. Ось я пам'ятаю такого азербайджанського експерта, Агіля Рустам Заде, він з перших днів війни казав, що українцям треба вести асиметричну війну, яку вони, власне, і вдало роблять. Але їм треба обдумувати, як використовувати дрони. Дрони – це зброя, ну, скажімо так, 4 плюс армії, 4-го покоління. І потім, от, коли росіяни почали використовувати масово дрони іранські, він сказав, на жаль, мене почули не українці, а росіяни. Чому ми не почули Агіля? Чому не знайшли якихось дронів, які б масово нищили російську армію? Чи нам, може, про це невідомо?
Це його особиста думка. У нас є і дрони, у нас є і камікадзе, і у нас їх набагато більше, ніж він собі уявляє. Але піаритися і розповідати, чим ми використовуємо, що ми використовуємо на полі бою, ми це бачимо в кількості тої техніки, яка знищена. Ми бачимо це в кількості тих складів, які знищені. Ще в якихось моментах. Тобто я просто хочу сказати, що не завжди технологію і практику наших військових дій треба розповідати, ще раз наголошую, в ефірі.
Ага, ну, поділяю. Давайте про Білорусь буквально ще одне речення. Вчора слухав Арестовича, він сказав, що поки що наступ на Київ, ну, він виключений, тому що Білорусь там зосередила лише щось 6 БТГ. Це, каже, це не про що. Але за місяць 20 тисяч набрати вони зможуть. Звісно, що це не сили для наступу, але стримувати певне наше угрупування там їм вистачить, да, для того, щоб відтягувати наші сили, щоб ми не могли їх кидати, наприклад, на схід, де зараз дуже велика інтенсивність бойових дій. Пане Вікторе, що стосується цього білоруського напрямку, які перспективи на найближчі місяці?
Ну, я не бачу там перспектив участі в бойових діях, і виключно із одної проблеми. Проблема в тому, що Путін так і не вмовив Лукашенка прийняти участь у військових діях. Лукашенко буде все що завгодно робити. Він там буде демонструвати силу, у нього там будуть бігати його солдати вздовж кордону туди-сюди, там проводити навчання. Він буде передавати боєприпаси, танки, там ще щось буде передавати. Ну тільки, щоб фізично не перетнути кордон України. Бо він розуміє, що якщо українські і білоруські військові зустрінуться безпосередньо на полі бою, де буде видно, що це саме не Росія, а Білорусь, частина білоруських воїнів або здасться в полон, або просто відмовиться воювати. І він це розуміє. І таких військовослужбовців, ну, якщо взяти звичайних, буде до 30%. А як він буде діяти далі? У нього немає тих мобілізаційних резервів, які є в Росії. В нього немає тих можливостей поповнення знищеної техніки, авіаційної техніки. І все, і це все на фоні того, що його армія не має жодного бойового досвіду. На відміну від тих підрозділів, які вже стоять напроти них на кордоні. Ми ж постійно ведемо ротацію. Це не сидять там, наприклад, там територіальна оборона в Волинській області і дивиться на Білорусь. Там іде ротація, виводяться війська з фронту, даються їм можливість відпочити, і вони перебувають час від часу на тих ділянках, де можливий наступ там, чи патріотичний прорив з боку Білорусі. Тому з білорусами зустрінуться люди, які мають значний військовий досвід. І що буде на фронті? Ну, подивимося. Ми знищили професійну армію Росії фактично. Тепер подивимося, що буде робити професійна так звана армія Білорусі.
Я пам'ятаю наше інтерв'ю десь п'ятимісячної давності, перше наше інтерв'ю, і ми там обговорювали чутки, які з Кремля доносили через різноманітні інсайдерські телеграм-канали і нашу розвідку, що начебто готується транзит влади в Російській Федерації через стан здоров'я Володимира Путіна. І, власне, нащадком Путіна має стати син Миколи Патрушева, Дмитро, який зараз, здається, міністр аграрної політики. Ну, але реально рулити буде Росією Микола Патрушев. Ви тоді мені сказали, що Патрушев гірше за Путіна. Ось пройшло 5 місяців. Пане Вікторе, що зараз відбувається в військово-політичній еліті Російської Федерації? Адже неодноразово лунали заяви такі серйозні, що деякі генерали, перебуваючи уже в абсолютній фрустрації через прийдешню поразку, вже через відеозв'язок буквально посилали Путіна, так що він взагалі ніхто і не розуміє, що на фронтах відбувається. Наскільки цей транзит в найближчій перспективі може відбутися, з того, що знаєте ви, і наскільки ім'я нащадка ми вже точно можемо твердити, тот самий Дмитро Патрушев? Чи це все чутки, на які не варто звертати увагу?
Я думаю, нам не варто нам на це звертати увагу, тому що це все зовсім відволікає від основного. Від основного це звільнення українських земель від загарбника. Все решта, що у них там відбувається, хто на кого там наклепи робить, чи вони присварилися чи ні, чи там є транзит, чи немає. Я думаю, що це все пройдешне. Нема там на що звертати увагу. Так само, як я колись сказав, що за рахунок його стану здоров'я. Ну, слухайте, ну, людині 70 років, при тій медицині, яка там є, і при тих можливостях, він ще проживе, ще може 10 років прожити. І що нам? Чекати, коли він помре? Нам немає часу на це все очікувати, нам просто треба виграти цю війну. А думаю, вони там самі з ним розберуться і просто його придушать десь там за ті поразки, які є на фронті. То, що там є невдоволення військовослужбовців, це зрозуміло, тому що це армія радянського зразка, і там завжди були протистояння, там якісь там течії, там ще щось таке, і воно завжди було тим, чим воно було. Тобто немає там єдності, немає там якихось всіх немає там об'єднуючого якогось корення. Там все, що їх об'єднує, це корупція. І дай Бог, щоб та корупція продовжувалася, вона нам тільки допомагає. Тому я імені не хочу навіть чути там якихось можливих приємників, тому що ті приємники, знаєте, я завжди навожу приклад, коли помирав Сталін. Всі знали, що якщо помре Сталін, наступником має бути Берія. І чим це все закінчилося, ми так само знаємо, де опинився Берія буквально за пару місяців. Тому ті всі можливості Росії і про його і транзит влади, і про приємників, нехай вони самі собі там мастять голову. Нам своє робити.
Власне, на завершення хочу говорити вас, що перспективи цієї подальшої війни, оскільки вона затягується. Генерал Богданов, очільник головного управління розвідки, казав, що є надія, що там до весни це все може закінчитись, і є вже група аналітиків, які казали, що ну от прогнози Буданова, вони реально стверджуються. Навіть от що стосується цього контрнаступу, він анонсував його на серпень, він і почався в серпні, і доволі стрімко пройшов, все так, як казав Будан. Наскільки у нас є підстави, ну, сподіватися, що так реально воно і буде, оскільки все ж таки мільйон мобілізованих, Росія, як виявляється, по тим даним, які ми зараз бачимо, вона реально назбирає. А це, як не крути, дуже і дуже багато. Їх так швидко не перемолиш.
Я думаю, що все стане зрозумілим під час зимових морозів. Ми побачимо, як вони перейдуть з зими в весну. І думаю, що справді весною ми будемо розуміти, яка перспектива завершення війни. Якщо піде так, як воно піде, і ми зможемо переломити і втримати ту ситуацію на тому рівні, на якому вона є, я справді сподіваюся, що до наступного Дня Незалежності ми... Я про Крим окремо це говорив би, але то, що ми маємо можливість звільнити наші землі, це факт.
А про Крим, ви кажете, окремо треба сказати, є така, ну, надія, що і Крим також може бути?
Я думаю, що Крим може бути, але там ще все ж таки залежить від ситуації самої Росії. Якщо ситуація в Росії буде погіршуватися в тому плані, в якому вона зараз погіршується, якщо ми зможемо отримати то озброєння, яке нам допоможе ліквідувати ланцюжок постачання, а це ми знаємо, це залізодорожний міст в Крим. Якщо це все буде знищено, то думаю, що групування ворога в Криму буде собі дуже-дуже обтяжливо забезпечувати на тому рівні, на якому вони зараз мають забезпечення. І тоді ситуація переломиться взагалі кардинально, і ми справді зможемо одночасно пройти переможно не тільки по сходу України, а й в Криму. Тим більше, що в Криму неодноразово вже знаємо, і це доведено історичними моментами, що в Криму не відбувається якихось затяжних бойових дій, там все лавинообразно вирішується, тому що противник просто розуміє, що якщо він часто не евакуюється, він просто скинутий в море. І це повторили і наш полковник Болдочан в 18-му році, і інші військові дії там, і потім, коли Махно заходив в Крим, то все повторювалося. Тобто в Криму втриматися дуже-дуже важко, там нема таких можливостей. І якщо ми зайдемо в Крим, то це буде така подібна на Харківську звільнена операція по звільненню. Але я ще раз говорю, що це все залежить від того, як ми вийдемо з зими, як в нас буде весною ситуація і що буде в Росії.
А що вам відомо про Маріуполь? Зараз про це не дуже багато говорять, але те, що просочується в пресу, кажуть, що якби ми знали хоч півправди про Маріуполь, ми б навіть почали забувати про Бучу та Ізюм. Скільки була цифра, що до 87 тисяч людей загинуло в Маріуполі, і там цей трупний зал.
Ні? Ніхто не знає. Не знає, і я не знаю, чи ми зможемо знати. Цифри різняться від 20 до 100 тисяч чоловік. Тому що це буде? І ворог намагається всіми силами знищити докази. Він розбирає будинки без розбору, без перебору цих всіх залишків разом з людьми, які там загинули. Він намагається зачистити ті всі території, якісь там будівництво проводити. Мені дуже важко сказати. Я думаю, що там справді величезна трагедія і самого міста, і всієї України.
Ну і на завершення, пане Вікторе, от Таке класичне запитання, до чого варто українцям готуватися, так, які морально-вольові якості ще треба підключати, не знаю, молитви читати на найближчий час. Що б ви порадили, оскільки є фаховим в цих напрямках, що нам бракує, можливо, ще для усвідомлення цієї війни, тому що, судячи по всьому, навіть по оптимістичних прогнозах того ж Буданова, до весни ще все ж таки півроку, це достатньо дуже велика кількість часу, за який може дуже багато людей померти, якщо буде налаштовуватися на якийсь лад життя. Що по приводу сказати?
Нам потрібно терпіння. Це основна риса, яка зараз нам потрібна. Терпіння і розуміння того, що терпіння і віра – це основні риси. Якщо ми будемо мати терпіння і ми будемо вірити не тільки в Бога і в наші збройні сили, я думаю, що перемога буде за нами. Нічого просто так і дуже швидко не робиться.
Ще таке постскриптове запитання. А навіть якщо ми переможемо в цій війні, згідно з того... З того аналітичного листа, який написали генерали Залужний і Забродський, це лише трошечки ненадовго війну якби припинить. Потім буде ще якась війна, Росія не відмовиться. Це означає, що...
Все залежить від Росії. Якщо Росія буде існувати в тому вигляді, в якому вона зараз існує, війна буде повторюватися з перманентністю, не знаю, там, від 10 до 50 років кожний період. Росія має бути знищена як оцей конгломерат покорених народів. І коли там ті народи проснуться і все ж таки зрозуміють, що жити самостійно набагато вигідніше, краще і перспективніше, тоді Росія перестане існувати як імперське утворення, і, можливо, росіяни тоді заспокояться. Вони не заспокоюються вже з 12-го століття, і от ми маємо те, що ми маємо.
Ну що ж, генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки, коментуйте. Обов'язково разом переможемо. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Дякую, пане Вікторе.
Да, дякую вам. До побачення.